Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Majoranca fton opozitën në kuvend, opozita kërkon zgjedhje të reja. Gjykata në veri të Mitrovicës pritet të rihapet në Vjesht. Rritet numri i fëmijëve 12 vjeçar që përdorin droga. Nga bota, autoritetet ruse lirojnë pilotën e Ukrainës Nadia Savchenko. Qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë në pushtet thonë se janë të gatshme t'i ofrojnë opozitës çdo gjë që bazohet në kushtetutë dhe rregullore të kuvendit dhe i bëjnë thirrje asaj të ulen e të bisedojnë. Opozita në anën tjetër shprehet e gatshme të bisedojë vetëm për datën e zgjedhjeve të reja. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Partitë politike në opozitë të mërkurën sërish kanë bojkotuar punimet e kuvendit të Kosovës, i cili u fut në seancë pas një jave përmes kritikave për moskryerjen e obligimeve të tij kushtetuese. Partitë në pushtet dhe ato në opozitë për muaj të tërë nuk kanë arritur të gjejnë një gjuhë të përbashkët për të tejkaluar mospajtime të thella dhe për të funksionalizuar plotësisht kuvendin e Kosovës. Tri partitë në opozitë pas muaj të tërë të pengimit të punimeve të kuvendit përmes hedhjes së gasit lotësjes ka më shumë se 2 muaj që po i bojkotojnë punimet e tij. Ndërkohë, partitë në pushtet sërish i bëjnë thirrje atyre që të rikthehen në kuvend dhe që shqetësimet e tyre t'i adresojnë pikrisht në këtë institucion. Nën kryetari kuvendit të Kosovës, Gjavit Haliti, nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se partitë politike që janë në pushtet nuk ndjehen mirë pa prezencën e deputetëve opozitar dhe vlerësoi se oferta për opozitën është që të rifilloj bisedimet për të gjetur zgjidhje.
Oferta nuk kemi konkrete sa i përket kthimit të opozitës, por opozita është lirë dhe është vlerësuar në parlamentin e Kosovës. Ne jemi të gatshëm që gjitha mundësit t'ja ofrojmë sa i përket ato që i lejon kushtetuta dhe rregulloria e kuvendit.
Ndërkohë, shefi i grupit parlamentar nga Lidhja Demokratike e Kosovës Ismet Beqiri tha se opozita duhet të kthehet në kuvend për të ndihmuar vendin dhe për t'i dhënë shtytje proceseve në të cilat duhet të kalojë Kosova.
Nuk mund të them që SLDK ofrojmë apo sofrojmë diçka në kuptimin e kthimit të tyre, sepse kjo nuk është çështje e dëshirës për të ofruar ose për dhënë një ofertë. Ajo që ne sigurisht SLDK dëshirojmë është që opozita të kthehet në kuvend dhe gjithë ato që i thot në kundërshtim të qëndrimeve dhe vendimeve të caktuara duhet të thot në kuvend, ti argumenton dhe funi kuvendit edhe për këtë punë është.
Nën kryetari i kuvendit Gjavit Haliti ndërkash teksoi se opozita për qëllimet e saj, por edhe për interesin e vendit duhet të kthehet në kuvend.
Në vendet zhvilluara demokratike dhe në vendet ku ka demokraci, opozita realisht qeveris sepse kontrollon fort dhe nuk lën keq përdorime. Këtu domosdoshmërisht opozita duhet të jetë në kuvend dhe duhet të jetë e vlerësuar dhe e inkorporuar në për agjencionet e pavarura për të kontrolluar gjitha ato që mund t'i kontrolloj përmes.
Partitë politike opozitare që janë pjesë e kuvendit të Kosovës, muaj me radhë e kanë kundërshtuar marrëveshjen për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës dhe atë për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Ky e fundit ndërkaq është vlerësuar të jetë edhe kusht për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Ismet Beqiri, i Lidhjes Demokratike të Kosovës, tha se partitë politike opozitare duhet të jenë më bashkëpunuese dhe të mos vendosin kushte.
Në fazën cilën jemi nuk mund ta përmirësojmë këto as me bojkotim, as nuk mund ta përmirësojmë me mënyrën se si është bërë më herët, por mundësia gjithmonë është e hapur që nëse argumentohet edhe nëse ratifikohet ajo ka mundësi përmirësimi. Ndryshe edhe nuk mund veprohet, kjo është mendimi ynë. Dhe tash për tash kjo është qëndrimi sa i përket, sepse nuk mund të marrim ne një qëndrim tjetër kontestimit të vendimeve të institucioneve tona.
Pa opozitën, Kuvendi i Kosovës ka miratuar disa ligje, megjithse me një shumicë të thjeshtë të votave për shkak të numrit të deputetëve që kanë marrë pjesë në seancë. Gjatë ditës, partitë opozitare thanë se do të vazhdojnë të mbajnë të njëjtin qendrim si deri më tani, se do të kthehen në punimet e kuvendit vetëm kur të vendoset për kohën e zgjedhjeve të reja në vend dhe kur të zgjidhet problemi i dy marrëveshjeve që për to janë të papranueshme. Opozita përndryshe ka theksuar se do të kundërshtojë edhe me forcë çdo përpjekje për të futur në rend të ditës ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Autoritetet në Prishtinë thonë se gjykata në veri të Mitrovicës, bazuar në marrëveshjen e Brukselit, do të funksionalizohet sapo të jenë kryer procedurat e pranimit të gjykatësve të rinj. Për serbët në veri, ndërkaq, kthimi në sistemin e përbashkët të drejtësisë të Kosovës është i paqartë dhe i pasigurt. Arber Vlahiu sjell holësit.
Kryetari i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Neati Drisi, ka thënë se deri në fillim të muajit shtator pritet të funksionalizohet gjykata në pjesën veriore të Mitrovicës, e cila do të punojë sipas tij me ligjet e Kosovës. Ai tha se tashmë është hapur konkurse dhe janë krijuar komisionet që do të bëjnë për zgjedhjen e punonjësve të gjykatës, por teksoi se punëtorët të saj do të jenë kryesisht ata që kanë punuar deri sot në gjykatë të ashtu quajtura paralele, të cilat u shuan pas arritjes së marrëveshjes në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në vitin 2013.
Meqenëse se shumica ata do të jetë posuar nga pjesa pjesëtarëve të komunitetit së të tjerëve, por nuk po jashtohet mos janë tavën që kjenë kështu strukturë të përzime.
Gjykatat në verit Kosovës u reaktualizuan gjatë dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe një marveshje me cilën shuen gjykatat paralele serbe në verit të vendit u arrit në Bruxelles më 2015. Gjykatat u blokuan në vitin 2008 pas një sulmi nga një grup protestuesish serb që kundërshtuan shpalljen e pavarësisë Kosovës dhe kalimin e gjykatave nga kontroli i administratës ndërkombëtare UNMIK tek autoritetet e reja të Kosovës. Gjykatësit shqiptar u detyruan të punojnë në gjykatën e vushtrisë për vitet e tëra, por me marrëveshjen e prillit të vitit 2013 në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve, gjykatat e veriu të Kosovës u tha se po kthehen në sistemin e drejtësisë së vendit. Me marrëveshje është paraqitur që një gjykatë themelore dhe një prokurori themelore të funksionojnë për rajonin e Mitrovicës. Lëndët penale do të qyrtoheshin në veri, kurse ato civile në jug të qytetit. Kryetari i gjykatës do të jetë serb, kurse kryeprokurori shqiptar. Por për këtë marrëveshje në veriu në vendet ende nuk ka njohuri. Sipas Daniela Tomashevich nga organizata joqeveritare Qendra për Përfaqësim të Kulturës Demokratike, në bazë të një sondazhi 57% e të anketuarve nuk e din fare se çfarë përmbajtje kanë ato marrëveshje, ndërkohë që 49% mendojnë se integrimi i sistemit të drejtësisë nuk do të përmirësojë jetën e tyre. Shumë prej tyre thonë se marrëveshja nuk është e zbatueshme në praktik dhe se zbatimi i saj asnjëherë nuk do të bëhet.
Integracia pravosuđa građanima ne uliva nadu da će uživati sva prava koja su im zagarantovana.
Integrimi i sistemit të drejtësisë nuk ju jep shpresë qytetarëve se do të gëzojnë të drejtat e tyre të garantuara. Ata janë të vetëdijshëm se integrimi do të ndodhë, por jo me vullnetin e qytetarëve, por përmes presionit ndërkombëtar, thot Tomashevich.
Avokati Dejan Vasiç thot se funksionalizimi i gjykatës do të ndihmonte qytetarët dhe njëkohësisht edhe avokatet, të cilët punojnë në një mjedis pa ligje.
Pa ja mislim da je to bila i početna premisa svega da se baš na neki način.
Premisa themelore do të ishte që të vendoset ligji në një pjesë të territorit ku është zbatuar, po them kushtimisht në mënyrë të kufizuar. Rihapja e gjykatës në Mitrovicë për kryeministrin Isa Mustafa që kanë nënshkruar marrëveshjen vitin e kaluar do thotë vendosje sistemit të drejtësisë në një pjesë të vendit i cili për më shumë se 15 vjet ka qenë i izoluar. Autoritetet në Prishtinë thonë se veriu po integrohet gradualisht brenda institucioneve të Kosovës, ndërkohë që qytetarët serb në këtë pjesë ende nuk e kanë të qartë se çfarë ndryshimesh mund të ndodhin për ta pas një periudhe të gjatë të funksionimit jashtë këtij sistemi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Veronike Li ka shpallur ndërprerje të prodhimit për shkak të problemeve teknike. Ndërmarrja Trepça ndërkaq që do të riorganizohet sipas një plani qeveritar dhe afati për dorëzimin e tij është 1 nëntori i këtij viti. Rrjedhimisht industria e rëndë në Kosovë vlerësohet të jetë e pa efektshme. Kronike Luljeta Krasniqit.
Industria e rënd, e cila në të kaluarën ka qenë shtyllë kryesore zhvillimit ekonomik të Kosovës, nuk po arrin të funksionalizohet në tërësi dhe të vihet në shërbim të ekonomisë së vendit, vlerësojnë ekspertë të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve në Kosovë. Trepça, fabrika e qimentos Sharcem, Feronikeli, fabrika e lamarinës Lamkos në Vushtri, fabrika e tubave, industria e gomës Balkani, janë vetëm disa kompani të cilat kanë hyrë në kategorinë e industrisë rënd, e të cilat në të kaluarën kanë pasur një ndikim të madhë në brutoproduktin vendor të Kosovës. Disa prej këtyre ndërmarjeve janë privatizuar nga Agjencia Kosovare e Privatizimit që në fazat e para të privatizimit të ndërmarjeve shoqërore, por që më pas nuk kanë arritur të tregohen të suksesshme në afarizmin e tyre. Së fundi, kompleksi metalurgjik Feronikeli ka shpallur ndërprerje të planifikuar të prodhimit për shkak të problemeve teknike dhe rënjes së vazhdueshme të çmimit të nikelit në tregun e metaleve. Ndërkaq për ndërmarrjen Trepça ende është duke u punuar në hartimin një projekt ligji i cili do të shëndron këndërmarrjen në pronë të qeverisë të Kosovës. Sipas një vendimi të dhomës së posaçme të Gjykatës Supreme, afati i fundit për dorëzimin e planit të organizimit të Trepçës është 1 nëntor i këtij viti. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, në një prononcim dhënë për Radion Evropa e Lirë, thekson se nuk po arrihet të shfrytëzohet potenciali i këtyre ndërmarrjeve siç ka qenë në të kaluarën.
Për shkak të mungesës së investimeve në teknologjinë re për vite të tëra, këto janë investime të shtrajta, teknologjia e vjetruar, cilat ato përdore nuk lejon që të shfrytëzohen ose që të arrijnë shkallë më të lartë të produktivitetit dhe shfrytëzimit të plotë të kapaciteteve tyre. Ka pasur mungesë së investimeve dhe rrjedhimisht këto ndërmarrje kanë pamundur që kryen rolin që dikur e kanë pasur në funksion të zhvillimit ekonomik të vendit.
Kosova thua se duhet të ndryshoj politikat fiskale për këtë sektor, si dhe të kryoj letësira në lirimin e taksave për produktet që përdorën si lënde partë tek industria e rënd. Po ashtu Arjan Zeka shton se Kosova duhet të kryoj politika që bëjnë tërheqje të investimeve të mëdha për industrinë e rënd.
Marim shembullin e kompleksit metalurgjik Trepça i cili përballet me vështirësi të jashtëzakonshme, kjo edhe për shkak të mungesës së investimeve në këtë ndërmarrje, e cila dikur ka qenë shtyllë zhvillimit ekonomik të vendit. Se realisht ringjallja e Trepçës nuk mund të ndodhë nëse mbështetemi ose nëse presim vetëm investime të cilat burim do të kishim buxhetin e shtetit. Të nevojshme që të shikohen mundësitë për fshirjes së kapitalit privat.
Edhe njohësit e çështjeve ekonomike në Kosovë konsiderojnë se rifunksionalizimi disa prej këtyre ndërmarrjeve nuk mund të arrihet të bëhet nëse nuk privatizohen. Profesori i ekonomisë Muhamet Sadiku në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thekson se Kosova nuk po arrin të vë në lëvizje disa nga këto ndërmarrje të industrisë së rënd. Sipas tij, me këtë afarizëm çfarë janë duke bërë aktualisht disa nga këto ndërmarrje, nuk mund të arrihet që të ndikojnë në rritjen ekonomike të Kosovës.
Resurset e Kosovës në situatën e re kanë një vlerë tjetër fare në krahasim me të kaluarën. Disa nga këta sektorë do duhet që të privatizohesh për të kaluar problemet e zhvillimit në sektorë do duhet investime të mëdha të cilat shteti nuk do t'i bën, po sipas definicionit të shtetit kapitalist as që duhet të mendoj t'i bëj, domethënë kjo mbetet tërësisht detyrë e sektorit privat.
Sidoqoftë, njohësit e çështjeve ekonomike vlerësojnë se fuqizimi i industrisë së rënd do të ishte shtylla më e madhe për mirësimin e indikatorit kyç të gjenerimit të zhvillimit ekonomik. Ndryshe vite më parë për të ndihmuar sektorin e industrisë së rënd, Oda Ekonomike Amerikane dhe Oda Ekonomike Kosovës patën krijuar Komitetin e Përbashkët të Industrive të Rënda. Qëllimi kryesor i komitetit ishte që ky sektor të bëhet më konkurues dhe më produktiv në zhvillimin ekonomik të vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Organizatat që merren me rehabilitimin e përdoruesve të substancave narkotike thonë se mosha e atyre që abuzojnë me drogat ka rënë në 12 vjeç. Autoritetet e rendit thonë se kanë ndërmarrë një numër të madh të operacioneve policore në nivel vendi për luftimin e kësaj dukurie. Në këtë temë dëgjojmë Ariana Kasapollin.
Organizatat jo qeveritare që merren me trajtimin e përdoruesve të substancave narkotike
Vlerësojnë se janë rreth 5.000 përdorues aktiv të këtyre substancave në Kosovë, derisa shtojnë se janë rreth 25.000 përdorues në tërsi. Mosha mesatare atyre që fillojnë për hirtë parte abuzojnë me narkotikët, karën në moshën 12 vjeqare, kështu thot Safet Blakaj, drejtues i qendrës mediko-psikoterapeutike Labirint.
Numri i prapërti përdoruesve problematik të drogës në Kosovë sillet rreth 5.000 personave. Edhe këto ka verifikuar tani tashëvoni edhe një hulumtim i zhvilluar nga Institutit Shëndetit Publik, fillimi i problemit drogës ka rënë në ato mosha që s'ka ku të shkojmë poshtë. Ne themi 12, 13, 14. Nëse flasim për moshën 14 vjeçare, kjo tashmë është bërë e zakonshme ku flitet për drogën e tipit kanabis pra marihuanës.
Pavarësisht përpjekjeve të autoriteteve të rendit që të parandalohet përdorimi dhe shitja e drogave, organizatat jo qeveritare konsiderojnë se qasja deri te shitësit e drogave nuk është shumë e vështirë, gjë që sipas tyre ky është një shqetësim. Mungesa e një koordinimi të duhur të shumë mekanizmave institucional bën që kjo çështje të mos parandalohet. Ndërkaq zoti Blakaj për Radion Evropa e Lirë ka folur edhe për substancat narkotike të reja në tregun e Kosovës e që vështirë po luftohen.
Është vërejtur edhe përdorimi i amfetaminës ose pit, që nuk ka qenë më herët prezente në skenën e drogave në Kosovë. Natyrisht, GHB ende vazhdon të jetë në skenën e drogave, por si duket është legalizuar në gjitha grupacionet të njerëzve të caktuar dhe nuk po shpërndahet gjallë.
Autoritetet e rendit kanë deklaruar se drejtoria për hetimin e trafikimit me narkotik në funksion të zbatimit të strategjive për luftimin e krimit organizuar, veprave të ndryshme ilegale e posaçërisht realizimin e objektivave të saj në luftën e pakompromis kundër trafikimit me narkotik, kanë ndërmarrë një numër të madh të operacioneve policore në nivel vendi. Daut Hoxha, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, jep pollësi të tjera.
Vetëm gjatë periudhës janar prill 2016, policia e Kosovës ka trajtuar mbi 218 raste, ku të përfshirë kanë qenë mbi 300 persona të dyshuar, ndërsa gjatë kësaj periudhe janë konfiskuar mbi 180 kg marihuanë, mbi 10 gram heroin, pastaj një sasi e kokainës, dhe si rezultat i operacioneve policore gjatë kësaj periudhe kemi të arrestuar mbi 250 persona të dyshuar.
Sidoqoftë, zoti Blakaj ka shtuar se dy vitet e fundit ka rënë numri i përdoruesve të substancave narkotike të tipit heroin, e që siç thot ai, cilësohet si një lajm i mirë. E në policinë e Kosovës thonë se është rëndësishme të potencohet se antarësimi i policisë së Kosovës në mekanizmat ndërkombëtar të sigurisë si Europoli, Interpoli e të tjerë do të jepte rezultate edhe më të mira në funksion të luftimit të krimit të organizuar në përgjithësi dhe trafikimit me substanca narkotike në veçanti dhe do të eliminonte çdo barierë që ndikon në luftimin e këtyre dukurive të dëmshme, të cilët te i kalojnë kufijt vendor. Ndryshe, qeveria e Kosovës ka miratuar një strategji për periudhën kohore 2012-2017 në kuadër të drogave, luftimit të krimit të organizuar, terrorizmit, si dhe ruajtjes dhe kontrollit të kufirit shtetror. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në Maqedoni nuk ka ende ndonjë lëvizje sa i përket faljes së politikanëve të akuzuar për krime, për kundër vendimit të parlamentit, për t'ju hapur rrugë ndryshimeve të ligjit për falje. Presidenti Gjorgje Ivanov ka miratuar amnistin për politikanët, por çështja ka shkaktuar protesta dhe krizë të thellë politike. Ivanov ka ritheksuar se nuk e ka ndërmend të tërheq vendimin e tij. Nga Shkupi kemi raportin e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Të gjithë antarët e gjykatës kushtetuese të Maqedonisë sot kanë mbështetur iniciativën e Bashkimit Demokratik për Integrim për kushtetueshmërinë dhe ligjshmërinë e vendimit për shpërbërjen e kuvendit të Maqedonisë. Me këtë shfuqizohet vendimi për shpërbërjen e kuvendit duke anuluar organizimin e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të saktuara më 5 qershor të këtij viti. Ndërkohë kanë pasur reagime të ashpra pas deklaratës së presidentit të Maqedonisë Gjorgje Ivanov për prestigjiozën gjermane Allgemeine Zeitung, me shras ka theksuar se nuk i shkon ndërmend të tërheq vendimin për falje, pasi që ky vendim, siç ka thënë Ivanov, është ai i duhuri. Presidenti i Maqedonisë në pyetjen se a do të ndërmirte një vendim të tillë, sërish ka pohuar se ai është i gatshëm për një gjë të tillë, meqenëse siç kanë anvizuar, kriza e krijuar politike është vepër e prokurorisë speciale publike. Ajo zhvillon hetime selektive vetëm kundër partisë në pushtet, ka thënë Ivanov. Njohësit e çështjeve politike thonë se çdo zvaritje e procesit të tërheqjes së vendimit për faljen e politikanëve nga ana e presidentit Ivanov, që hetohen nga prokuroria speciale për vepra të rënda penale, thellon edhe më shumë krizën në të cilën ndodhet Maqedonia.
Kavot na presidentëve Ivanov e jasën, në gjithu ato ne vodi kon në razreshni të në situacija të vokoja shto se nojeme, dhëri naproti smetëm në këta ushte polegje ke vlije në prodlobëquani në istata.
Qëndrimi presidentit Ivanov është i qartë, por ai nuk kontribon në zgjidhjen e situatës politike në të cilën ndodhet vendi. Përkundrazi, me këto qëndrime edhe më shumë thellohet kriza politike, veçanërisht nëse sërish presidenti Ivanov vendos për të amnistuar edhe një val tjetër përkatësisht persona të tjerë që hetohen nga prokuroria speciale publike. Nënvizon Mitko Gajovski, njohës i çështjeve politike. Nga ana tjetër Mersel Bilalli, njohës i marrëdhënieve ndërkombëtare, thotë se përmes deklaratave të tilla nga ana e presidentit të shtetit Gjorgje Ivanov, edhe pas qëndrimit shumë të qartë shprehur nga qendrat vendosëse si Washingtoni dhe Brukseli se amnistia duhet të jetë e plotë dhe jo selektive, diskreditohet institucioni i presidentit të shtetit, duke marrë rolin e një tellalli të keq për të promovuar qëndrimet e VMRO-DPMNE-s. Bilalli thot se presioni i faktorit ndërkombëtar duhet të jetë në drejtim të asaj që parlamenti të vendos për të marrë të drejtën e faljes presidentit Ivanov.
Deklaratat e presidentit stupide dhe të papërgjeshme janë pjesë e realitetit ton, pra nuk duhet të na habit, neve mund të na habit vetëm e kundërta, nëse ai deklaron diçka normale. Pra dhe sa më të dhëna, është fjala për personalitetet papërgjeshme dhe strukturën qeveritare, pra ekzekutive dhe pjesën e ekzekutivit presidentit. Mendoj që tash në aspekt procedural ndoshta mund çohet ndonjë impeachment, por pas ndryshime me siguri se duhet djenja shëndetësore presidentit seriozisht të kontrollohet dhe definitivisht i jepet vendi merituar.
Njohësit e çështjeve politike thonë se roli i presidentit të shtetit është që të mbrojë interesat e Maqedonisë si shtet dhe jo të vihet në funksion të mbrojtjes e interesave të partisë nga e cila është kandiduar. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Talibanët afgan kanë emëruar urdhëheqësin e ri të tyre pas vrasjes së Mullah Akhtar Mansurit. Në urdhëheqjen e Mansurit, talibanët kanë refuzuar të marrin pjesë në bisedimet për paqe me qeverinë në Kabul. Analistët thonë se grupi ka pak gjasa të ndryshojë drejtimin e tij në liderin e ri. Holsit në kronikën që pason. Talibanët në Afganistan kanë emëruar liderin e ri, i cili zëvendëson Mullah Akhtar Mansurin. Mansur është vrarë në një sulm me dron nga Shtetet e Bashkuara javën e kaluar. Në një deklaratë të mërkurën, grupi ka konfirmuar vdekjen e Mansurit dhe ka emëruar Mullah Haibatullah Akunjadan, njërin nga dy zëvendësit e Mansurit, si pasardhës të tij. Në deklaratë thuhet se Akunjada është emëruar pas pajtimit unanim në një takim të liderëve taliban që besohet se është zhvilluar në Pakistan. Zëdhënësi i talibanëve Zabihullah Mujahid ka thënë se janë përzgjedhur edhe dy zëvendës, Sirajuddin Haqqani, kreu i një rrjeti që është akuzuar për sulme me bomba ndaj shumë objektivave të profilit të lartë në Kabul, dhe Mullah Muhammed Yaqub, i biri i ish liderit Mullah Muhammed Omar. Mansur është vrarë në Pakistan më 21 maj kur makina e tij është goditur nga një dron i Shteteve të Bashkuara në krahinën jugperëndimore të Baluchistanit. Mansur është shpallur lideri i talibanëve në korrik të vitit 2015, pak ditë pasi qeveria e Afganistanit ka konfirmuar se lideri shpirtëror i talibanëve Mullah Muhammed Omar ka vdekur në qytetin Karachi të Pakistanit 2 vjet më parë. Mosmarrveshjet rreth të liderit të ri janë gjallur menjëherë pasi disa nga komandantët taliban kanë refuzuar ta njohin Mansurin. Zyrtarët e Shëbas dhe Afganistanit kanë thënë se Mansur ka qenë një pengesë në përpjekjet për të sjellë paqe në Afganistan, ku talibanët po udhëheqin një kryengritje prej 15 vjetësh. Megjithatë, sipas Ramimullah Yusufzait, një gazetar i mirënjohur pakistanez, status quo mbetet e pandryshuar edhe pas emrimit të Akhundzadas. Ai thotë se nuk sheh ndonjë ndryshim në politikat e Mansurit dhe lideri i ri ka pak gjasa të fillojë negociatat me qeverinë afgane. Edhe nëse Akhundzada mbështet bisedimet, ai do ta ketë vështirë të fillojë ato pa një konsensus brenda Këshillit Udhëheqës të Talibanëve, ku shumica i kundërshtojnë negociatat, thot Amir Rana, drejtor i Institutit për Studime të Paqes në Islamabad. Talibanët kanë udhëhequr Afganistanin sipas interpretimit të rrept të ligjit islamik, deri kur grupi është rrëzuar nga pushteti me pushtimin që udhëhiqej nga Shtetet e Bashkuara pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit 2001, që atëherë lëvizja lufton për të rrëzuar qeverinë në Kabul.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar me shumicë të thjeshtë të votave ligjin për parandalimin e pastrimit të parave dhe luftimin e financimit të terrorizmit. Ligji ka kaluar në leximin e dytë dhe 58 deputet kanë votuar për të dhe 7 të tjerë kanë abstenuar. Me miratimin e ligjit, Kosova përmbush edhe një pjesë të legjislacionit të saj që parandalon dhe lufton terrorizmin. Gjykata Supreme e Azerbajxhanit ka urdhëruar që gazetarja e radios Evropa e Lirë Hatidja Ismailova të lirohet nga burgu. Gjykata ka reduktuar dënimin e saj prej 7 vjetë gjysmë burg në dënim me kusht prej 3 vjetë gjysmë. Ismailova është arrestuar në dhjetor të vitit 2014 dhe është dënuar në shtator të 2015-s në akuzat për evazion fiskal dhe përvetësim. Por akuzat janë parë gjërësisht si hakmarje për raportet e Ismailovas në lidhje me korrupsionin në familjen e presidentit të Azerbajxhanit Ilham Aliyev. Kjo është një ditë e madhe për Hatixhën, për të gjithë gazetarët dhe për lirinë e fjalës kudo, ka thënë krye redaktori radios Evropa e Lirë, Nenad Pejç. Rusia ka liruar pilotën e burgosur të Ukrainës Nadia Savchenko, e cila është bërë simbol i rezistencës kundër Moskës. Ajo ka qenë dënuar me 22 vjet burg për vrasjen e dy gazetarëve rus në lindje të Ukrainës, akuza që Savchenko i ka hedhur poshtë. Në këmbim të saj, Ukraina ka liruar dy shtetas rus. Unë jam e lirë, ka thënë Savchenko me të arritur në aeroportin e Kievit. Greqia ka arritur marrëveshje me ministrat e financave të eurozonës për të zhbllokuar këstin e ndihmës në vlerë prej 10.3 miliard eurosh nga kreditorët ndërkombëtar. Përfaqësuesit e zonës euro po ashtu janë pajtuar që t'i lehtësojnë Athinës presionin e borxhit duke i zgjatur periudhën e ripagimit dhe duke i mbuluar normat e interesit. Greqisi duhet ky kësti parave për të ripaguar borxhet deri në muajin korrik. Qeveria greke u ka borx kreditorëve mbi 300 miliard euro, apo rreth 180% të prodhimit të saj ekonomik vjetor. Ligjvënësi i ekstremit të djathtë Avigdor Lieberman është emëruar ministri i mbrojtjes i Izraelit. Lieberman ka reputacion për komente nxitëse dhe ka qëndrim agresiv ndaj palestinezëve. Emrimi i tij vjen pasi ministri i deritashëm i mbrojtjes Moshe Yalon ka dhënë ndërhyrje javën e kaluar duke thënë se Izraeli është marrë përsipër nga elemente të rrezikshme dhe ekstreme. Lieberman, i cili jeton në një vendbanim hebraik në bregun e pushtuar perëndimor, është zotuar se do të udhëheqë politika të arsyeshme. Mbi 90.000 policë, ushtarë dhe agjentë sekret të sigurisë do të shpërndahen në gjithë Francën për të ofruar siguri gjatë kampionatit evropian të futbollit Euro 2016, ka bërë të ditur ministri i brendshëm francez Bernard Cazeneau. Turneu nis më 10 qershor dhe zgjat deri më 10 korrik. Rreth 2.5 milion spektator pritet të ndjekin 51 ndeshje që do të zhvillohen në qytete të ndryshme të Francës. Një ngjarje e tillë veçantë në rrethana të jashtëzakonshme kërkon masa shtesë të sigurisë, ka thënë ministri Cazeneau. Franca është në gjendje të jashtëzakonshme që nga sulmet terroriste të 13 nëntorit në Paris, që kanë lënë të vrarë 130 veta. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, si dhe na përcilni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ju kujtoj se programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.